Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ndalesat e zyrtarëve serb të Kosovës në kufirin me Serbinë janë shkelje të drejtave të njeriut, thot avokati i popullit. Parlamenti Macedonisë fillon sot debatin për ndryshimet kushtetuese, ende nuk dihet nëse janë siguruar votat e shumicës së deputetëve. Presidenti Trump po shqyrton shpalljen e emergjencës kombëtare në kufi me Meksikën. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Macedonisë do të fillojë sot debatin për ndryshimet kushtetuese nga marrëveshja për emrin me Greqinë. Seanca është shtyrë disa herë për shkak se koalicioni qeverisës nuk e ka shumicën parlamentare për kalimin e ndryshimeve. Kryeministri i Macedonisë Zoran Zaev tha se do t'ia përgjegjësi para organeve të partisë së tij, që nënkupton edhe dorëheqjen e mundshme. Kreu i qeverisë tha se problemi qëndron se ende nuk kanë gjetur një zgjidhje të pranueshme me lëvizjen Besa, parti opozitare shqiptare, e cila kërkon të pranohet një amandament i saj për çështjen e shtetësisë në dokumentet personale, ku sipas formulimit aktual të gjithë qytetarët do të jenë maqedonas, qytetarë të Republikës Maqedonia e Veriut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka anuluar pjesëmarrjen në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës që mbahet në fund të muajit janar. Ende mbetet e paqartë nëse mbyllja e pjesëshme e qeverisë amerikane do të përfundojë deri më 22 janar, kohë kjo kur mbahet forumi. Presidenti Trump dhe demokratët janë në mosmarrveshje të thellë sa i përket ndërtimit të murit me Meksikën. Një gjykat në Myanmar të premten hodhi poshtë kërkesën e dy reporterve të Reutersit të dënuar me 7 vjet burg për akuzat për thyrjen e ligjit për sekretet shtetërore, duke thënë se mbrojtja nuk ishte ofruar dëshmi të mjaftueshme për të treguar se ishin të pafajshëm. Para arrestimit të tyre, gazetarët po punonin për një hetim të Reutersit për vrasjen e 10 burrave dhe djemve musliman të Rohingya nga forcat e sigurisë dhe civilët budist në Myanmarin perëndimor gjatë një goditje ushtarake që filloi në gusht të 2017. Oqeanet po ngrohen më shpejt se sa është vlerësuar më parë, duke vendosur një rekord të ri të temperaturës në vitin 2018, thot një raport i botuar të enjtën në revistën Science. Shkencëtarët kanë paralajmëruar me vite për rritjen e temperaturave globale dhe shkrirjen e akullit, por të enjtën ata njoftuan se kjo po ndodh më shpejt se sa parashikohej, pasi viti 2018 ishte një vit rekord sa i përket nxehtësisë për oqeanet, shkruan Reuters. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët serb të cilët punojnë në institucionet të Kosovës dhe që nuk janë antarë të partisë politike Lista Serbe vazhdojnë të ndalohen në kufi që lidhin Kosovën me Serbinë. Avokati i popullit të Kosovës thotë se ndalesa të tilla të qytetarëve pa një urdhër nga ndonjë institucion i rendit apo sistemit të drejtësisë është shkelje të drejtave të njeriut. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Pas ndalesave e peripecive me të cilat u ballafaquan kohë më parë pjesëtarët serb të forcës së sigurisë së Kosovës gjatë kalimit nga Kosova në Serbi, kohët e fundit edhe përfaqësuesit politik serb po përjetojnë ndalesa e pengesa të njëjta. Pas deputetit dhe kryetarit të Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović, i cili ishte ndaluar kohë më parë, të njëjtën autoritetet serbe kanë ndaluar edhe një zyrtar tjetër të kësaj partie. Nebojša Jakovljević, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Qeverinë e Kosovës, është ndaluar për disa orë dhe është marrë në pyetje. Avokati i popullit në Kosovë, Hilmi Jashari, tha për Radion Evropa e Lirë se ndalesat e tilla të qytetarëve pa një urdhëresë nga ndonjë institucion i rendit apo i sistemit të drejtësisë paraqesin shkelje të drejtave të njerëzit.
Asnjë ndalesë të tillë nuk do duhet baj, sidomos nëse është përjashtimisht në vendimin e gjykate, e cila prezon një ndalesë të tillë. Çka do ndalesë të tjetër konsiderohet si vendim arbitrar, edhe që i cëllon lirinë e lëvizjes dhe lirinë e personit. Edhe si e tillë megjithatë është në kundërshtim me standardet ndërkombëtare që vlen për regionin e Këshillit të Evropës së Shteteve Qendrore, sidomos që ka Serbia.
Partia e Pavarur Liberale udhëhiqet nga Slobodan Petrović, i vetmi nga 10 deputetët serb në kuvendin e Kosovës që nuk i takon listës serbe, subjekt që ka mbështetjen e drejtë për drejtë të Beogradit. edhe Petrovic me 8 dhjetor ka qenë ndaluar dhe intervistuar për me gjatë se 4 orë në mërdare. Në një deklarat për Radio Evropa, Elir Petrovic ka thënë se kjo nuk është hera parë që pjesëtarët e Partisë Liberale ndalohen në vend kalimet kufitare dhe sipas tij bëhet fjalë për maltretim politik të atyre që mendojnë ndryshe politikisht. Ky është një presion politik dhe për këtë arsye veprojnë në këtë mënyrë. Kjo duhet të gjykuar në çdo formë. Duhet që përfundimisht të dilet në rrugë kësaj mënyre të maltretimit të njerëzve, veçanërisht atyre që janë zgjedhur nga qytetarët, ka thënë Petrovic. Ai ka shtuar se lidhur me këtë çështje do të takojë përfaqësuesin ndërkombëtar në Kosovë. Edhe kryeministri i qeverisë së Kosovës Ramush Radinaj ka reaguar duke kërkuar që autoritetet serbe të ndalojnë praktikat e tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i reintegrimit të personave që kanë vuajtur dënime për vepra që lidhen me terrorizëm konsiderohet të jetë tejet i vështirë në Kosovë. Femi Musa ka kaluar në përkët rrugë. Ai ka vuajtur dënimin me 3 vjet burgim pasi është shpallur fajtor në akuzat se kanë ndihmuar disa persona në Kosovë që kanë tentuar të kryejnë vepra terroriste. Edhe njohës të fesë islame në Kosovë deklarojnë se procesi i reintegrimit përcjellet me shumë vështirësi. Raporti Taulan Çenajt.
Para 10 viteve, Femi Musa, tani 34 vjeçare, kishte filluar të punonte si taksist privat në relacionin Prishtinë-Fush-Kosovë dhe Anasjelltas. Me veturën e tij taksi në korrik të vitit 2015, ai kishte shkuar afër liçenit të Badovcit për të marrë dy persona dhe të nesërmen ishte arrestuar nga policia e Kosovës në banesën e tij në Fush-Kosovë, si i dyshuar për ofrimin e ndihmës disa personave të cilët kishin tentuar të kryenin vepër terroriste. Pikërisht për këtë vepër ai ka vuajtur dënimin prej 3 vjet burgim në burgun e sigurisë së lartë në Dyz të Podujevës. Derisa gjatë këtij muaji ai pritet të dalë sërish para gjykatës, pasi lënda është kthyer në rigjykim për herë të tretë. Në akt akuz, prokuroria pretendonte se të akuzuarit në korrik të vitit 2015 kishin shkuar në afërsitë të liçenit të Badovcit, lokacion afër Prishtinës, me qëllim të realizimit të një videoje propaganduese e cila kishte qëllim nxitjen në kryerjen e veprave penale të terrorizmit. Sipas akt akuzës, këta persona planifikonin të incizonin veten duke lexuar betimin e grupit militant Shteti Islamik dhe pas realizimit të video incizimeve, ata planifikonin të shpërndanin ato në rrjetet sociale, duke tentuar kështu që të dërgonin mesazh për ekzistimin e të ashtuquajtrit Shtet Islamik edhe në Kosovë. Femi Musa tregon për Radio Evropa e Lirë se si kishte ndodhur arrestimi në muajin korrik të vitit 2015.
Natën me 11-in të shtatit 2015-ën, unë jam arrestuar në banesën time personale në Fush-Kosovë me pretendimin se unë gjoja ju pas të ndihmu terrorista. Si ndihmu si terrorista. Pa kur farë arsye me ardhe dhe mu putin në banesë gjithëshim polit, kjo është një trishtim për opinionin, e lemo për familjen tonë.
Ai thot se ka shumë të vështirë që t'i kthehet normalitetit dhe jetës së mëparshme, jetës para se të burgosej.
Integrimi është pak i vështirë deri sa ta kuptojnë njerëzit realitetin. Ata më kanë dëmtu me një fjalë, po nuk është kurfar problemi ajo. Unë e di që shpërblimin do ta marrë te Zoti, ja. Kur të quish një njëri terrorist, atë pa bazë, pa elemente, do të thotë është vështirë për to, se ti pja sulmon ndjenjat atina, pja sulmon trunin atina, atëherë tipi po ushtro terror ndaj tina.
Ai është baba i 4 fëmijëve dhe insiston se është i pafajshëm dhe se nuk do të ndalet deri në vendosjen e drejtësisë.
Deri sa të qes drejtësinë në vend, unë do të luftoj për to. Do të luftoj për to. Gasem takon mua që supozimet e tyne t'jav dëshmoj popullit në Kosovë që unë, Femi Musa, nuk jam njëri prej atyne cilë të më kanë akuzuar. Edhe më kanë mojt pa drejtësisht.
Reintegrimi i Femi Musës, por edhe i shumë qytetarëve të tjerë që janë përballur me vepra që kanë të bëjnë me terrorizmin nga njohës të islamit në Kosovë, po shihet si proces kompleks, por jo i pamundur. Profesori në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti, thot për Radio Evropa e Lirë se indoktrinimi në bazë të një interpretimi të devijuar fetar kërkon qasje reale dhe objektive, nga se ideologjia sipas tij luftohet me ideologji më logjike, më argumentuese dhe më bindëse.
Gjithë ata që merren me deradikalizimin e atyre të cilët janë indoktrinuar gabimisht, mendoj se duhet të jenë njerëz të palës dytë, as imam, as zyrtar të bashkisë islame, por individ trajnuar dhe specializuar në rehabilitimin e personave dhe prirje të dëmshme, qoftë edhe në emër të regjisë fetare.
A i thot se mungon një koordinimi spektrit më të gjërë të akterve kryesor në vend rreth çështjes së terrorizmit. Hamiti thot se personat e dënuar për vepra që kanë të bëjnë me terrorizmin, më së shumti ka nevojë për vend të pune.
Koncentroj se mbi gjitha është shumë rëndësishme që të krijohen vendet pune për ata njerëz të integrohen, jo të stigmatizohen, të lehen, të stigmatizuar dhe të mos merret askush me ta. Pra, duhet të ekzistojë një rjet koordinues për këtë çështje, nuk është çështje thjesht.
Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 2012 deri në vitin 2016, mbi 400 qytetarë të Kosovës kishin shkuar në zonat e luftës në Siri dhe Irak. Mbi 130 persona janë dënuar në Kosovë për pjesëmarrjen në luftat në Siri dhe Irak. Ndërkaq në këto zona janë vrarë mbi 70 kosovar dhe rreth 200 ende mbesin atje. Në kuadër të masave për parandalimin e ekstremizmit të dhënshëm fetar që shpije në terrorizëm, Kosova hartoi në vitin 2015 një ligj që sanksionon pjesëmarrjen në luftrat e huaja me dënime deri në 15 vjet burgim. Qeveria e Kosovës po ashtu pati miratuar strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizm, ndërsa më pas kishte vendosur që të angazhonte edhe disa imam në procesin e deradikalizimit të të dënuarve për veprën penale të terrorizmit në Përburgje. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke planifikuar të bëjë një hap tutje drejt realizimit të qëllimeve të tij për ndërtimin e murit me Meksikën. Trump po planifikon të shpallë emergjencën kombëtare, një veprim ky që do t'ja mundsonte të siguronte paratë për ndërtimin e murit pa miratimin e Kongresit, ku po has në kundërshtim të fuqishëm nga ana ligjvendësve demokrat. Holsi sjell materialin në vazhdim. Presidenti Donald Trump tha se është i gatshëm të deklarojë emergjencën kombëtare pasi ai u thoi për në kufirin me Meksikën për të ritheksuar argumentet e tij për një mur në kufirin jugor të vendit. Vizita e Trumpit më 10 janar në qytetin kufitar të Teksasit erdhi pas një mbyllje të pjeshme të qeverisë, e cila hyri në ditën e 20 me rreth 800.000 punonjës federal që punonin në gjithë vendin papaguar ose edhe të larguar përkohësisht nga puna. Trump dhe demokratët e Kongresit janë në një rrugë pa krye pasi Trump kërkon rreth 5.7 miliard dollar për ndërtimin e murit në kufi me Meksikën, duke quajtur atë një çështje të sigurisë kombëtare. Demokratët po refuzojnë duke thënë se ndërtimi i murit është i panevojshëm pasi ka mënyra tjera që ofron teknologjia re, të cilat janë më pak të kushtueshme dhe që do të siguronin kufirin. Ata po akuzojnë Trumpin për egzagjerimin e frikës ndaj emigracionit. Gjatë vizitës në kufi, presidenti Trump pretendon se pasiguria aty po shkakton një krizë droge dhe krimi. Ne do të kemi një fitore, do të bëjmë një kompromis sepse mendoj se një kompromis është një fitore për të gjithë. Unë në të kundërtën do të deklaroj një emergjencë kombëtare, tha Trump. Raportet theksojnë se Trump po konsultohet me avokatët e shtëpisë së bardhë lidhur me liçmërinë e përdorimit të kompetencave presidenciale për të ndërmarrë veprimet e njëanshme për të ndërtuar murin. Një shpallje mundshme emergjencës kombëtare i mundëson presidentit të sigurojë paratë për murin pa miratimin e Kongresit. Por kjo lëvizje do të ishte shumë e diskutueshme pasi ajo do të anashkalonte rregullat kushtetuese që i japin Kongresit kontrollin e vendimeve të shpenzimeve. Nancy Pelosi, kryesuesja demokrate e dhomës së përfaqësuesve, akuzoi Trumpin për lojra politike. Të njëjtën, senatori demokrat Chuck Schumer dhe kryesuesja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi shkuan në shtëpinë e bardhë për të diskutuar me presidentin mundësinë e hapjes së qeverisë dhe gjetjes së një zgjidhjeje. Kur Trump e kishte pyetur Pelosin se nëse ai e hap shpejt qeverinë, a do të pranonte ajo financimin për ndërtimin e murit, Pelosi ishte përgjigjur jo, dhe më pas presidenti Trump ju tha miropafshim dhe kishte dalë nga zyra. Sa po u largova nga takimi me Chuck dhe Nancy, një humbje totale e kohës, shkroi më pas Trump në Twitter. Udhëhecësit demokrat deklaruan pas këtij takimi jo të zakonshëm se presidenti doli nga ai sepse nuk mori atë që dëshironte dhe se vendimi i tij ishte mbi baza emocionale. Ndërtimi i murit me Meksikën ka qenë njëra ndër premtimet kryesore të presidentit gjatë fushatës zgjedhore. Ditë më parë, në një paraqitje të parë nga zyra ovale drejtuar kombit që prej se është bërë president, Trump i përshkroi detajet të tmerrshme të krimeve të cilat sipas tij i bëjnë emigrantët e paligjshëm që kalojnë kufirin me Meksikën dhe hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar më me të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00 deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.